Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Τέταρτη εκπομπή, η σημερινή, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, αφιερωμένη στη μνήμη Χρήστου Γιαναρά. Ο Χρήστος Γιαναράς κοιμήθηκε στις 24 Αυγούστου του 2024.
Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες διανοουμένους, αλλά και μια εξέχουσα φυσιογνωμία των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών σπουδών. Με λόγο σαγηνευτικό, ακριβή, μετρημένο, με απεριόριστες εκφραστικές ικανότητες, με κείμενα που ξεχώριζαν για τον γλωσσικό τους πλούτο και πυκνότητα γραφής, και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, αλλά και μια μακρά και κατεξιωμένη ακαδημαϊκή πορεία στον χώρο της φιλοσοφίας ως το τέλος της ζωής του.
Στο ενωριακό αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο του προγράμματος Ενωρία εν δράση, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου του 2022, προσκεκλημένος ήταν ο Χρήστος Γιαναράς, ομότιμος καθηγητής της φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας, σε μια συζήτηση με θέμα «Η ενωρία σε καιρούς ακοινωνισίας», με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Τσιμούρη, θεολόγο εκπαιδευτικό. Η γνώση μέσα στην Εκκλησία, όπως επεξήγησε ο Χρήστος Γιαναράς, πηγάζει από τη μετοχή, είναι εμπειρία, αμεσότητα σχέσης, και μόνο η λέξη Εκκλησία δηλώνει μια συνάρθρηση, μια σωματική παρουσία, και η λατρεία είναι μια γιορτή και την ζούμε σαν μια γιορτή. Και προχώρησε τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία ένα κήρυγμα που να μην είναι μια πληροφόρηση, μια γνωστοποίηση αληθιών και πραγμάτων, αλλά να είναι μια μετάγγιση, μια κοινωνία.
Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συζήτησης αυτής.
Νομίζω ότι η Ορθόδοξη Θεολογία στην Ελλάδα σήμερα οφείλει σε εσάς πολλά πράγματα. Ένα από αυτά και ίσως για μένα το σπουδαιότερο είναι η ανακάλυψη της αίσθησης της κοινότητας στην ενωρία, η συμμετοχή στην Θεία Ευχαριστία, η λειτουργία μετά την λειτουργία. Πράγματα τα οποία ίσως πριν από 50 χρόνια ήταν ζητούμενο, σήμερα με τη χάρη του Θεού βλέπεις ότι ο τρόπος σας μπόλιασε την εκκλησιαστική συνείδηση. Και χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, γιατί την περίοδο των Κολυβάδων η Θεία Κοινωνία ήταν μία φορά το έτος, δύο φορές το έτος. Θεωρείται ότι η ευχή του Ευχελαίου συγχωρεί τα πάντα και από εκεί και πέρα μπορείς να κοινωνήσεις την Μεγάλη Πέμπτη, πράγματα που διαβάζουμε στον Παπαδιαμάντη. Κι όμως αυτή η αλλίωση, με τη χάρη του Θεού, ξεπεράστηκε. Βλέπεις νέους ανθρώπους, εκκλησίασμα ολόκληρο να κοινωνά, να μετέχει στη Θεία Ευχαριστία. Θέλω να πω πως υπάρχουν στοιχεία στις κοινότητες του παρελθόντος, οι οποίες δεν ήταν ιδεολογικοποιημένες και συμφωνώ, που είχαν ως έθος πράγματα τα οποία θα μπορούσε να είναι ολέθρια, θα μπορούσε να είναι μη χριστιανικά.
Όμως.
Το της Θείας Κοινωνίας νομίζω για μένα είναι ουσιαστικό. Η αίσθηση της μαγείας και του τρόπου με τον οποίο εξαλείφεται ή του τι πρέπει να κάνεις για να συγχωρεθείς. Το αμάρτημα της μητρός μου, του Βυζινού, ένα σωρό πράγματα τα οποία νομίζω ότι και πριν την τουρκοκρατία στην πατερική θεολογία ήταν λυμένα, αλλά και μετά με την επανανακάλυψη των πατέρων πάλι φανερώθηκαν στην εκκλησιαστική κοινότητα ως αποκάλυψη. Ακόμη και στην τέχνη. Η τέχνη τον 19ο, 20ο, στις αρχές του 20ου, έρεπε προς τον ναζαρισμό και εμφανίζεται ο Κόντογλου και ανακαλύπτει κάποιος την ουσία της παράδοσής του, η οποία έτεινε να καταστραφεί. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι οδυνηρά. Και τι θέλω να πω, δυσκολεύομαι στο να κραδένω τη σημαία του ότι παλιά οι κοινότητες ήταν διαφορετικές, ήταν...
Οποιαδήποτε σημαία όταν κραδένεται για οτιδήποτε είναι λάθος. Σε αυτό να συνομιλούμαστε. Αλλά είναι τέτοια η διαμόρφωση του ψυχισμού μας που δεν μπορούμε χωρίς σημαίες και χωρίς λάβαρα και χωρίς στάτευση. Και τώρα δεν σας κρύβω ότι εγώ ανησυχώ που βλέπω στην εκκλησία που πηγαίνω με πόση ευκολία και αυτονόητα όταν φτάσουμε στο Πάτερ ημών, τα παιδάκια πάνε μπροστά στην πύλη και αρχίζουν και κάνουν την ουρά τους. Και αυτό γίνεται ενώ κουβεντιάζουν κλπ. Από τη μια μεριά θα έλεγα ναι, ότι δεν μπορώ να πω τη λέξη του μου αρέσει. Κάπου κλωτσάω. Ίσως να είναι ότι διατηρούνται αντιστάσεις παλαιοί και, πώς να τις πω, νεωτερισμού παλαιϊκού μέσα μου. Γιατί μην ξεχνάμε, και οι Καθολικοί πάντοτε κοινωνούσαν σε όλες τις λειτουργίες. Εξαιρετικά σπάνια η περίπτωση να απαγορευτεί σε κάποιον την Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία πιθανόν να μην πρέπει να τα κουβεντιάζουμε, γιατί αναπόφευκτα η κουβέντα γίνεται με τους όρους της διαλεκτικής. Με τους όρους του καταλαβαίνω...
Ειλικρινά δεν περίμενα να το ακούσω αυτό από εσάς.
Δεν πειράζει.
Όχι, και εκεί ενθουσιάζομαι.
Ναι, πήγα να πω ότι... Να συζητάμε θέματα, ας πούμε, το θέμα του κηρύγματος είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί θεσμικά. Δηλαδή, να το κρίνουμε ως θεσμό όπως έγινε σήμερα. Που σε πολλές εκκλησίες δεν μιλάει καν ο λειτουργός. Τα έχει γραμμένα. Εκεί η ιστορία είναι τελείως κουκουέ, είναι πανομοιότυπο. Είναι να καταλάβεις, να ακούσεις τη διακήρυξη, η φωνή του Κυρίου. Συγχωρέστε με, μπορεί να είμαι με αυτό που λέω να βλασφημώ, αλλά η φωνή του Κυρίου για μένα είναι ένα αμάρτημα. Συλλογικό της ελληνικής κοινωνίας, μια ντροπή. Δεν μεταδίδεται έτσι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Έλεος.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Στο ζήτημα της τέχνης στις σύγχρονες ενορίες, ξέρω ότι έχετε γράψει, έχετε πει πολλά. Το kitsch πολλές φορές μέσα στους σύγχρονους ναούς βασιλεύει.
Το
kitsch. Το πράγμα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει καμία τέχνη, δεν έχει καμία αισθητική και επιβάλλεται. Ένας άνθρωπος που έχει λεφτά χρυσώνει όλους τους πολυελαίους ή γεμίζει έναν ναό πανέμορφο με ογκώδη χρυσά αντικείμενα τα οποία δημιουργούν δυσκολία. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει μια πεθαμένη κοινότητα. Δείχνει μια κοινότητα η οποία δεν έχει βηματισμό. Σε αυτό το κομμάτι, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς με, όχι με τρόπο επεμβατικό, αλλά με τρόπο εμπνευστικό, μια ζωντανή κοινότητα.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συνταγή. Πολύ περισσότερο ότι μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση στην οποία εγώ να μπορώ να μετέχω. Θέλω να πιστεύω όμως ότι εάν αρχίζαμε, πάλι χρειαζόμαστε την λογική της οργάνωσης, πώς θα αρχίσουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Το ενδιαφέρον το οποίο προέκυψε για την βυζαντινή εικόνα που λέμε και το οποίο εξελίχθηκε πραγματικά σε ένα γεγονός πολύ σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο. Μέσα σε μια γενιά, δύο γενιές, άλλαξε όλη η αγιογραφική αντίληψη. Βέβαια τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, μπαίνουμε σε μια εκκλησία με βυζαντινή αγιογραφία, σύγχρονη, και αρχίζουμε και νοσταλγούμε τις φραγκοπαναγίες του 19ου αιώνα. Γιατί είναι μανιέρα και φαίνεται που να πάρει ευχή. Το ευτύχημα μέσα στην εκκλησία, αλλά ευτύχημα πολύ οδηγηρό, είναι ότι δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλό σου. Αυτό είναι αριστούργημα και κατά κάποιο τρόπο σε χειραγωγεί στη μετάνοια και στη συντριβή. Τουλάχιστον έχουμε την επίγνωση, όπως θα έπρεπε να την έχουμε και αυτή τη στιγμή που συζητάμε αυτά τα θέματα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ξεκινάμε με ένα πόνο, με ένα ενδιαφέρον, όχι απλώς συναισθηματικό. Αλλά βλέπετε ότι έχουν παγιωθεί, έχουν γίνει καταστάσεις. Το να είσαι σήμερα αγιογράφος είναι ένα επάγγελμα εξαιρετικά κερδοφόρο, απίθανο. Όλες οι εκκλησίες τώρα είναι βυζαντινά ή δεν ξέρω τι. Για να δεις τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μία εκκλησιαστική εικόνα από αυτές που λέμε βυζαντινές, παραδοσιακή, και σε μία εκκλησιαστική εικόνα της περίοδου του μιμητισμού της Δύσης, είναι καρπός, δεν μπορεί να γίνει αυτό ούτε με διάλεξη, ούτε με εξηγήσεις, ούτε με συμβουλές. Είναι ένα γεγονός το οποίο κάποιος πρέπει να σε αγαπάει και να σε χειραγωγήσει και εσύ να είσαι έτοιμος να παραδοθείς. Μπορεί να νομίζεις ότι είναι βυζαντινού χαρακτήρα η εικόνα σου και να είναι ένα τερατούλημα. Αλλά να έχει τα γνωρίσματα τα βυζαντινά. Αλλιώς λειτουργούμε στην Εκκλησία τα πράγματα, νομίζω. Πέστε μου, γιατί άρχισα και λέω εγώ.
Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ να μου σχολιάσετε αυτό που συχνά ακούγεται και θα το περιγράψω πάλι με ένα παράδειγμα. Μία οικογένεια από το Κοροπή αναπαύεται να πηγαίνει η Εκκλησία στον Πειραιά. Μία οικογένεια από τον Πειραιά πηγαίνει στη Βούλα να εκκλησιαστεί, γιατί εκεί είναι ο χώρος στον οποίο αναπαύεται. Αρκετοί αδερφοί αναπαύονται σε μοναστήρια και τις Κυριακές ταξιδεύουν μία, μία μισή, δύο ώρες για να πάνε να εκκλησιαστούν κάπου.
Δεν μου αρέσει η λέξη αναπαύομαι, γιατί με πάει στο κινήσι.
Μάλιστα.
Κατά τα άλλα, το βρίσκω ότι είναι πολύ υγιές φαινόμενο. Που αισθάνομαι ότι έχω κοινότητα. Που αισθάνομαι ότι ζω τη λατρεία και με ξέρουν, τους ξέρω. Και πέραν αυτού που σε ξέρω, με ξέρεις, ότι εδώ κάτι λειτουργεί, κάτι τελειώνουμε όλοι μαζί.
Ο πειρασμός της σεκτοποίησης δεν σας φοβίζει, ότι εκεί μας σεβόμαστε όλοι.
Υπάρχει πάντα, αλλά στην Εκκλησία θέλει μια διάκριση, όπως λέμε. Γιατί αν αρχίσουμε και μετράμε τι θα φοβόμαστε και τι δεν θα φοβόμαστε, το κριτήριο είναι εντελώς λαθεμένο. Ή πολλοί λένε και τι με αναπαύει, τι δεν με αναπαύει κλπ. Είναι λάθος εκφράσεις. Στέλνει και ο Θεός, νομίζω ότι εγώ έχω την εμπειρία και οφείλω πάρα πολλά και είναι μια ευκαιρία να το πω δημόσια στο παρεκκλήσιο του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, το οποίο επί Χούντας κάποιος από την παρέα που είχαμε τότε στην Αθήνα, εγώ έλειπα, ερχόμουν στις διακοπές, ανακάλυψε ότι εκεί δεν μνημονεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος που ήταν τότε της Χούντας. Άρα ήταν μια πράξη αντιστασιακή να πάμε εκεί. Και αρχίσαμε να πηγαίνουμε. Είναι ίσως λάθος μου που το λέω τώρα, τι, και πάλι αντικειμενοποιώ κάτι το οποίο αυτή η εκκλησία κάποια στιγμή, αργότερα σε 2-3 χρόνια, γέμιζε νεολαία. Με τα μπλουτζί, με τις μαλούρες, με τα... ναι. Ολονυχτία, χειμώνας, Γενάρη, και πήγα κι εγώ στις 12 και θα δω από περιέργεια να δω ποιοι θα είναι. Τίνκα. Και όταν τους έβαλε κάποιος ένα ερώτημα, γιατί ερχόσαστε εδώ. Άξα, πρώτον δεν έχει ηλεκτρικό. Πρώτο κίνητρο. Δεύτερον δεν έχει χείριμα. Τρίτο, δεν θέλω τι άλλο, ναι. Και τέταρτο, ότι θα, εδώ έρχονται οι φίλοι μου. Ήμασταν μια ομάδα ομοειδής. Ήταν εκεί οι πλακιώδες που καθόντουσαν εκεί πέρα. Ερχόταν κάθε φορά, δεξής ψάλτης ήταν ο Χατζή Θεοδόρου, ένας δάσκαλος στο Οδείο, γέρος ηλικιωμένος. Ποιος ήταν ένα... Τι να σας πω, δηλαδή, ο τρόπος που έψανε αυτό το γιορτάκι και κουνούσε έτσι το χεράκι του, σαν φτερούγα, ήταν άλλο πράγμα. Όταν έλεγε, και υπήρχε και ο πρόεδρος των Ελλήνων Αρχιτεκτώνων και πρόεδρος του αστικού τοπίου, πώς το λέγανε, ξέχασα το όνομα.
Ο Πικιώνης.
Ένας γέρος,
Ο Πικιώνης, όχι.
Όχι. Με μαλλιά άσπρα πολλά, την μπαστούλα του, και ο οποίος με κάθε Μεγάλη Πέμπτη, όταν θα άρχιζε ο Χατζηθεοδόρου των δοξαστικών, εξέδισαν με τα ηματιά μου και ενέδισαν με κλαμίδα κοκκίνινη, κατέβαινε από το στασίδι του και πήγαινε και στεκόταν απέναντι από τον Χατζηθεοδόρου. Και όταν τέλειωνε, έλεγε, πολύ χρόνιος Θεόδωρε, είσαι επίκον πάντων. Κάποια στιγμή άρχισε να έρχεται μία φορά το εξάμηνο ένας καθηγητής της θεολογικής σχολής και έκανε κήρυγμα. Ο αρχιτέκτονας δεν κούναγε από το στασίδι του, αλλά σχολίαζε ψιθυριστά, αλλά σε επίκονον πάντων. Αυτό το είπες παρακάτω. Καλά, αυτό το ακούσαμε, ναι. Εμένα μου μείνανε αυτές οι εμπειρίες σαν ένα είδος, πώς θα σας πω, σαν να θητεύσει κάπου. Δεν κράτησε πολύ, κάποια χρόνια. Μετά έρθει ένας άλλος έξαρχος, θα έκανε μαντάρα και φύγαμε. Αλλά ήτανε, άσφησε σφραγίδα, άφησε σημάδια στη ζωή μας. Ούτε με διδασκαλία, ούτε με εξηγήσεις, ούτε με... Ούτε έγινε κάτι διανομενίσκο, έρχονταν και ο Κουτουμπής και ο Λορεντζάτος και μερικές φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε λογιοτατικό. Καθόλου. Τα μπέρδεψα πιο πολύ τώρα.
Καθόλου. Νομίζω ότι θα θέλαμε όλοι μας να σας ακούσουμε περισσότερο σε αυτά. Επιτρέψτε όμως να μπω στον πειρασμό. Στην αρχή της συζήτησής μας μιλήσατε για σωματική παρουσία. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του κορονοϊού ζήσαμε πάρα πολύ έντονα εικονικές ενορίες. Δεν θα ήθελα να το κρίνω. Όμως αυτή η σωματική παρουσία βλέπουμε στις μέρες μας ότι ακόμη φοβίζει. Και αρκετοί αισθάνονται οικεία με το να παρακολουθούν ομιλίες από το ίντερνετ, όπως η σημερινή, να μετέχουν, να ακούν προσευχές ή να βλέπουν Θεία Λειτουργία μέσα από το YouTube, από την ενορία την οποία θέλουν, μία ασώματη παρουσία σε κοινότητες εικονικές. Φαντάζεστε ύπαρξη τέτοιων ενοριών?
Δεν έρχομαι την ανάγκη να το καταλάβω ή να το κρίνω ή να το σκεφτώ. Δεν θα πήγαινα, δεν μου πάει, δεν μου λέει κάτι. Βέβαια και εγώ, όπως όλοι οι άνθρωποι, με τον καιρό που δεν μπορούσαμε καν να πάμε στην εκκλησία, έβαζα την τηλεόραση, αλλά ήξερα ότι είναι άλλο πράγμα. Μου έλειπε η εκκλησία.
Και θα ήθελα, τελειώνοντας, σας είπα πριν βγούμε στον αέρα ένα ερώτημα, το οποίο ξέρω ότι μπορεί να σας ενοχλήσει. Πώς θα φανταζόσασταν την ενορία σήμερα?
Δεν αισθάνομαι καθόλου την ανάγκη να φανταστώ. Δεν μου χρειάζεται. Μ' αρέσει πολύ να αναπολώ. Και αυτό το καταλάβατε κιόλα. Να θυμάμαι ωραίες στιγμές, ωραία ψαλσίματα, ωραίες ακολουθίες. Αυτά νομίζω σφραγίζουν τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά όταν ο Χατζηθεοδόρου έψαλε το «Εξέδισαν με», ήταν μια εμπειρία από αυτές που σου μένουν. Όπως, συγχωρέστε με, είναι βλάσφημο, όπως αν άκουσες ποτέ την Κάλλας σε φυσική αμεσότητα. Νομίζω νομίζω ότι η ανάγκη η επίγουσα, και αυτό θα μπορούσαν κάποιοι που έχουν εμπειρία όπως εσείς, ιερατική εμπειρία και παιδεία, η ανάγκη η μεγάλη είναι πώς να οδηγηθούμε προοδευτικά, αν μπορούμε, αν υπάρχει τρόπος κάτι να κάνουμε, για να οδηγηθούμε σε μια αναβίωση της ενορίας ως κοινότητας, του εκκλησιασμού ως γιορτής, συνέβρεση σε γιορτή. Όχι να σκεφτούμε τεχνάσματα, αλλά ποιες προϋποθέσεις θα βοηθούσαν να οδηγηθούμε σε αυτό το ζωντανό πράγμα. Όταν θυμώνω πολύ, σκέφτομαι ότι ένα πολύτιμο βήμα θα ήταν να βρεθεί ένας αρχιεπίσκοπος που θα άγιαζε η ψυχή του, εάν επί κάποια χρόνια απαγόρευε εντελώς το κήρυγμα. Μα εντελώς. Γιατί? Γιατί ο τύπος του κηρύγματος που έχουμε είναι εντελώς δυτικός. Δεν έχουμε ίχνη. Όπως ο τύπος της εξομολόγησης που έχουμε δεν έχει καμία σχέση. Και εδώ το έχω ξαναπεί νομίζω από εδώ πέρα, το να διαβάσει κανείς στο ευκολόγιο τι λέει για την ιερά εξομολόγηση. Ότι όταν προσέλθει κάποιος να εξομολογηθεί, ο ιερεύς διέται το
επιτραχύλι,
επιμάνικα, λαμβάνει το ιερό Ευαγγέλιο, ποιεί ευλογητός, τρισάγιον, ή τα αναγυμνός και την συγχωρητική ευχή, και ή τα ακροάτε ή τι ο προσευθόν ήθελε να εξαγορεύσει. Σας θύβει, Δηλαδή, το γεγονός, το μυστήριο είναι το ότι ήρθες εδώ και αποθέτεις στην Εκκλησία την αποτυχία σου, την αμαρτία σου, το κακό που έχεις μέσα σου. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ήρθες, είσαι συγχωρημένος. Το ξανέλασε 20 μέσα, θα πούμε, ή άλλες 15 μέσα. Αυτά νομίζω δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Νομίζω. Μην επαρθέσεις σοβαρά, λαϊκός είμαι.
Η έννοια του κανόνα σε αυτή τη σκέψη ποια είναι?
Ο κανόνας και αυτό πράγματι προϋποθέτει μια σχέση πατρική. Ο ηγούμενος μπορεί να βάλει ένα κανόνα στον δόκιμο μοναχό ή στον μοναχό, γιατί είναι παιδί του και είναι παιδί του, τρώνε μαζί και δουλεύουν μαζί. Και επιπλέον είναι ο πατέρας του, ναι. Και στα υλικά και στα πνευματικά.
Oh.
Νομίζω ότι οφείλουμε πολλά, όπως σας είπα, σε εσάς και σε θεολόγους της εποχής σας που μας βοήθησαν ειλικρινά να ανακαλύψουμε αυτήν την ομορφιά της κοινότητας. Νομίζω ότι σε πολλούς ανθρώπους της ηλικίας μου η ουσία αυτής της κοινότητας απειλείται και δεν είναι μόνο η απουσία σωματικής παρουσίας, φυσικής παρουσίας, αλλά κυρίως είναι αυτός ο πειρασμός της ιδεολογικοποίησης της πίστης, η οποία νομίζω ότι αποτρέπει από τη σύνθεση τέτοιων κοινοτήτων. Φαντάζει ασέλινο το τοπίο, χωρίς ελπίδα. Και αυτό το λέω βασιζόμενος στην εμπειρία νέων ανθρώπων, στην καθημερινή τους ζωή απουσιάζει από τα πάντα η αίσθηση αυτής της κοινότητας. Περιγράφω φοιτητικές ζωές, επαγγελματικές ζωές. Υπάρχουν μονάδες οι οποίες δουλεύουν, σκέφτονται, κάνουν, έχοντας ως στόχο την προσωπική ανέλυξη. Υπ' αυτήν την έννοια η κοινοτική ζωή που επαγγέλλεται, θα ήθελα να υποστηρίζω και να ζω ότι υγιώς επαγγέλλεται η Εκκλησία, απομακρύνεται από το τοπίο. Πώς μπορείς να βρεις χώρο σε αυτόν τον τόσο ατομιστικό τρόπο σκέψης, στον πολιτισμό του κόγκιτο που λέτε κι εσείς τόσο συχνά, πού μπορεί να βρει μια γωνιά κάποιος να αναπαυτεί σε μια κοινότητα? Ποιο είναι το ελκυστικό στοιχείο αυτής της κοινότητας, το οποίο μπορεί να σταθεί ως ανάχωμα απέναντι σε αυτόν τον πολιτισμό της απόλυτης ατομικότητας? Περιγράφω, και συγγνώμη γι' αυτό, τα πάντα περνούν μέσα από μία οθόνη. Η σεξουαλική ζωή, η εκπαίδευση, τα πάντα. Μη σωματική παρουσία. Και σε αυτόν τον τρόπο η θεολογία οφείλει να παρουσιάσει έναν άλλο τρόπο. Ποιος θα ήταν αυτός ο τρόπος και πώς θα μπορούσε να τον παρουσιάσει? Ξέρω ότι η λέξη παρουσιάσει θα σας ενοχλήσει, αλλά επί τούτου την χρησιμοποιώ. Να την προτείνει. Πώς θα μπορούσε να ενθουσιάσει ένα νέο άνθρωπο?
Κοιτάξτε, όλες οι λέξεις που χρησιμοποιήσατε είναι ενδεικτικές. Να εντυπωσιάσει, να ενθουσιάσει, να πείσει, που σημαίνουν προϋποθέτουν μια ατομικότητα με διάνοια, η οποία πρέπει να πιστεί, να μεταβληθεί, να... Δεν ξέρω να πω. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εκκλησιαστικό. Το άτομο ως φορέας απόψεων, εντυπώσεων κλπ. Δεν είναι εκκλησιαστικός. Εκκλησιαστικός είναι στη δυναμική του κοινωνίν. Εάν κοινωνεί τη ζωή, εάν κοινωνεί τις ανησυχίες του, τις αμαρτίες του, τα πάθη του, αν τα κοινωνεί, δηλαδή μεταφέρει την αποτυχία του σε ένα επίπεδο αναζήτησης της χάρης του Θεού. Δεν ξέρω τι είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολα τα θέματα αυτά και γι' αυτό φοβάμαι μήπως παρεξηγηθούμε κιόλας με τη συζήτηση που κάνουμε δημόσια. Θα ήμουν πολύ περίεργος πως οι επίσκοποι θα συμφωνούσαν με τις διατυπώσεις που χρησιμοποιούμε. Ευτυχώς που επαναλαμβάνουμε συνέχεια ότι είναι διατυπώσεις. Εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ μακριά βιωματικά από την πραγμάτωσή τους. Ναι, δεν ταπεινολογώ τώρα την ώρα, αλλά επελπίδει Αναστάσεως.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ εσάς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι σας, εσάς που θα μας δείτε τις επόμενες μέρες στο YouTube και εσάς που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιαναρά για την παρουσία σας.
Εγώ και παρακαλώ να συγχωρέσετε τα ημαρτημένα.
Τη συζήτηση του Χρήστου Γιαναρά με τον πατέρα Σπυρίδωνα Τσιμούρη συνόδευσαν σήμερα ηχητικά αποσπάσματα από τον Βυζαντινό χορό Τρόπος υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία του πρωτοψάλτου και διδασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντινού Αγγελίδη. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.